Que sempre al Messie, tale vento, allo Spirito Santo. Amen. Signori, nel acom al din, la atada nel comitat, sapeci lume con nasmiech riguardi nomini terba ambasciatori mis residenti. Nibda belli nel al membri al dan il comitat, un tlapia kemx commenti dwar minuti tal ali addiet. Jek memx commenti, nihu il minuti pala provati, unistu nifermawo. Kif qed qabel mela illum u fil-laqat li ġejjin, il-Kumitat għandu u ser ikoll qudiemu total ta' 12 nomina fir-rigward ambaxxaturi mhux residenti f'serje ta' pajjiżi madwar id-dinja. Kif kien miftiehem fil-laqgħa li għaddiet, ser inkunu qegħdin nillaqgħu 4 nominati f'kull laqgħa sabiex kun iddedikat ħin biżejjed biex in-nominati jagħmlu preżentazzjoni tagħhom u l-Kumitat jagħmel diskussjoni meħtieġa. Jekk m'hemmx aktar kummenti ngħaddu għall-ewwel nomina u hawnhekk ser inkunu qed insejħu quddiemna l-ambaxxatur Giovanni Miceli. Mela signori, kif fedna għandna qudiemna l-ambaxxatur Giovanni Miceli, sur Miceli, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-għadu għall-amministrazzjoni pubblika u skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti battilna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li nil-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxantra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga.
Giovanni Miceli, jiena dħalt il-Foreign Office kif forsi rajtu mis-CV fil-1977, kont attached mal-Bilateral Division, mort għamilt kors Università Public Administration, mbagħad dħalt fil-77 u fl-87 kont posted l-ambasċata Parigi bħala Affairs Secretary u Konsul Ġenerali fej servej tal-erba' snin. Konna anke responsabbli bilateralment għal Spanja, Franza, Portugal u Monaco. Fil-91 batuni attachment fil-Conflict Prevention Center dak iż-żmien kienet il-Conference for Security and Cooperation in Europe, l-imbatwara saret OSCE. Fil-94 ġejt lura u ġejt attached mal-Multilateral Directorate fej kont responsabbli għal Third Committee tal-UN, Social and Humanitarian. Servejt sa 2004 fejn imbagħad sirt direttur tal-Multilateral. Il-Multilateral kien jinkludi dak iż-żmien l-UN, il-Commonwealth, OSCE, Council of Europe, konna nidulu name it and you have it. Fil-2007 intbat l-ambasċata l-Kajr għal-ambasċatur, residenti hemmhekk, u kont anki akkreditat għas-Sudan, għall-Arab League u anki għall-African Union. U kont ukoll għall-Etjopja, però għajt bħala designate qatt ma batuh għalija biex nippreżenta l-kredenzjali. Emmet għajt sa 2012, f'Jannar ta' 2012 spiċċajt, ġejt lura, bleta, kelli 64, u għamilt sena biex tgħidlek jew sentej 2012-2013 involut f'kumitati, f'selection boards, anke kien hemm kumitat biex għamilna review tal-settur tal-Foreign Office. Mbagħad fil-2014, kif ħafna xħut nkom jafu, ġejt fil-segretarjat tal-speaker għawek bħala International Advisor for International Relations u fl-istess ħin f-marzu ta' 2014 inħtart bħala non-resident ambassador għall-Ungerija. Li s-issa għadni kol nġorra din karga sakemm jinħatar il-successur tiegħi. Pero naturalment issa għandi l-Armenja qed nipprova kemm jista' jkun inkun mitħla ta' dan il-pajjiż ġdid kompletament għalija.
Grazzi, nistaqsi lill-membri jekk hawnx mistoqsijiet sul Miċeli, l-Onorevoli Aquilina, jew l-Onorevoli.
Mela, grazzi għaċċellenza tal-li ġejt. Il-risposta tiegħek pjuttost eżawrenti u naħsibx li għandna wisq x'nistaqsu dwarhom. Jiena għal kważi għat-tradizzjoni nagħmel il-mistoqsija li dejjem nagħmel. Biex ankassarax moħdaq xejn tal-kumitatu jkollna komfort. Forsi tindikanna jekk hemm xi ħaġa li possibilment timbarazza dal-kumitat, timbarazza lilek jew lil min qed issuġġerik min qed jaħtrek jekk hemm xi ħaġa li b'xi mod tista' toħroq xi situazzjoni imbarazzanti. Forsi tindikanna dik.
Ma kien ebda konflitt of interest għax qatt ma kont f'dak il-post. Di għas-saħħa tal-argument ġiet fuqi għall-arrieda f'daqqa waħda għax l-agreement kien jiskadi tal-Ungerija fl-24 ta' Marzu, f'teċċur qabel tlabt biex ikun hemm extension, u mbagħad kun ċemfluli mill-Foreign Office għaluli isma' għaluli l-Ungerija mset kompli inti u qed nofrulek pajjiż ieħor. Offrow li l-ewwel pajjiż qed torom bidispeċini hemmhekk ma ħossni għandi mmur jien, mbagħad offrow li l-Armenja. Għattilhom mela naċċetta l-mur l-Armenja. Mhux immur non-resident ambassador l-Armenja.
Ktar kummenti l-Onorevoli Delija?
Ħaġa żgħira waħda biss, f'waħda mitweġib it-tieħek l-ewwel waħda għamilt aċċenn minnu fih dwar il-kwestjoni tal- mhux kwestjoni ġenoċidju kien tan-Nagorno-Karabakh. Jien mort l-Armenja u għalkemm dak kien episodju jikraħ fl-istorja tagħhom fuq minn mit-sen ilu. Għalihom għadu ħaj qisu l-bieraħ. Jiġifieri jekk titkellem man-nies fit-toroq anke mod like. It's very sensitive u l-qrubija ta' żewġ pajjiżi minn dek stess imsemmija għad hemm tensjonijiet literalment pal-pabbli ġieri daqs li kieku qegħdin in a state of war continue. So huwa pajjiż pjuttost partikolari. Naħseb l-importanza llum tar-relazzjonijiet tagħna ma' dan il-pajjiż għandu x'jaqsam ħafna mal-qrubija tiegħu partikolarment mat-Turkija li qed tilqab ir-rwol dejjem jikber anke partikolarment minħabba il-konflitt Russja-Ukrajina. Ħadd pjaċir ukoll illi semmejt illi biħsibek iżżur l-stakeholders Maltin illi b'xi mod għandhom il-konnessjonijiet. Però iktar mill-li mistoqsija nixtieq inħeġġek illi għalkemm ikunu ċerti tip ta' pajjiżi li fil-perception politika jew ġenerali ħa lajka tal-poplu ftit ikun jafu fuq. Kull pajjiż għandu l-importanza tiegħu f'dak li għad-diplomazija. Mhux faċli, però hemm xi jsir. Għax hemm l-appetit anke ta' dak li aħna nsejħu l-westernization f'dan it-tip ta' pajjiżi. Li rrid tinsaqsiku rader mill-isfidi, eċetera, biex inkun ftit pożittiv, tara illi hemm opportunitajiet, ovvjament forsi għadu kmini wis li tweġibni għax daw l-importanti li jisiru l-meetings ma' l-stakeholders, ma forsi għandek xi ħaġa diġà f'moħħok ta' areas jew avenues li wieħed jesplora.
Nitkellem l-ewwel fuq Nagorno-Karabakh. Meta jiena kont fil-segretarjat tal-Conflict Prevention Center bejn 91 u 94 kien tfaqqet il-gwerra qasmet il-Jugoslavia. U kien interessanti li tara l-ewwel kollegi Jugoslavi u mbagħad qedewha minnaħu minn oħra. Però fl-istess żmien għax kienet ilha d-dejja kien hemm il-kwistjoni ta' Nagorno-Karabakh u twaqqaf il-Minsk Group f'dak iż-żmien li kont hemm. Issa hemm kombinazzjoni interessa ruħi qed niċċekkja eċetera, kien hemm il-biraħ rajt illi kien hemm meeting Washington bejn l-Armeni u l-Azerbaġani. Issa f'dal weekend ħajkunu jkomplu jiddiskutu Brussels u qed nara illi rajt allum illi fil-weekend li għadda kien hemm laqa parlamentari tal Black Sea Economic Conference illi saret fit-Turkija u li għalija mar l-speaker tal-Armenja u l-taqama l-speaker tal-Turkija meta laqqa saħalluhom jgħaddu minn fuq l-ajru tagħhom wol diri hemm issa fuq il-biċċa l-oħra forsi għaġġilt jiena imma peress li il-prof Stephen Kalleja u ħabib tiegħi għax konna qegħdin fuq l-istess kumitat meta għamilna dak ir-revision tas-sezzjoni tal-Foreign Office qed lu smatlu l-Armeni għandhom Diplomatic Armeni Diplomatic School. Qed lu interessati li nagħmlu ftehim memorandum għax naf li għandu diversi. Qalli iva. Naħseb li hemm diversi setturi għaliex meta kien issa il-Ministru tal-Armenja fl-aħħar ta' Marzu u ltaqa' mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin semmew diversi areas li wieħed jista' jiżviluppa fuqhom, pereżempju fuq l-IT, l-ICT, għandek solar energy, għandek il-gaming, u hemm diversi setturi. Jien naħseb anki bardaw it-turizmu huwa wkoll aspett importanti u ħaġa li laqtitni jina kif jaf l-onorevoli dell-edattant tal-futbol. U kienaw diversi okkazjonijiet meta l-Malta u l-Armenja labu kontra xulxin, kemm fil-futbol tal-irġiel, kemm anke fil-futbol tan-nisa. Vol diri kieku niżviluppaw anki mill-aspett sportiv li forsi fejn għaf jien jiġu jagħmlu xi winter camp u Malta, kun parti mit-turizmu wkoll, ma wieħed bħalmet irid nitkellem ħalli nara s-setturi għaw Malta l-stakeholders x'interessando.
Aktar kummenti? Jidher li m'hemmx aktar kummenti. Skużawni. Ambasċatur Giovanni Miċeli, ningrazzjak u nitolbok biex jekk joġbok tirtira mill-Kamra sabiex il-membri jiddiskutu bejniethom. Għalissa grazzi.
Ningrazzjakom ħafna. Thank you.
Onorevoli membri, sempoġġi l-mistoqsija fuq il-nomina l-ambasċatur Giovanni Miċeli għall-kariga ta' ambasċatur sa mhux residenti għall-Armenja. Dawk favur, dawk kontra l-mezzjoni għaddit nemkon. Nsejjaħ li l-ambasċatur Giovanni Miċeli jidħol fil-kamra. Ambasċatur Miċeli, dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ambasċatur mhux residenti għall-Armenja. Għal daqshand se nikbu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ f'dan is-sens. Infurmak ukoll li l-vot kien unanimu. Nirringrazzjak u nawgurhalek ħafna. Grazzi. Grazzi, grazzi.
Grazzi ta'
Raymond Salsero. Sir Micheli, House of Ambasciatore Raymond Sarsero, dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permess tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Nifurmak ukoll li skont l-istess liġi mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll li din il-għada tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintroduċi lilek lakin nifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga. Ambasciatur Ray Salsero.
Grazzi, grazzi jew kulħadd. Mina qattajt ma' 45 sena fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, dejt mill- l-aspost zaħi li tista u bqajti la sa' ambasciatur. L-axħar tlet postijiet li servejt kont ambasciatur Moskow, ambasciatur il-Saudi Arabia, ambasciatur il-Kuwait, infatti għadni kam ġej mill-Kuwait fl-axħar ta' marzu għax għalab 65 sena u I said it's a, I will call it a day. Ma middera, it will continue. U għafi kont il-Kuwait u kont non resident ambassador għal-Ġordan. Fil-qosor di ma between kienem ħafna delegazzjonijiet, insomma postings oħrajn. It's quite a story.
Ringrazzjak. Nistaqsi lill-membri jekk għandhom x'jew x'bokin mic. Nistaqsi l-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet oħra lill-ambasciatur Ray Salsero. L-Onorevoli Aquilina.
Dwell grazzi tad-disponibilità tiegħek li tattendja l din laqgħa tal-Kumitat. Ovvjament il-CV tiegħek jitkellem waħdu. Mistoqsija tista' tgħu daqsxejn antipatika ma nħossu ftiga li nagħmluha. Jekk hemm xi ħaġa forsi li tista' b'xi mod timbarazza lil dal-Kumitat, timbarazza lill-Ministru li qed jaħtrek lill-Gvern lilek. Kwalunkwa ħaġa li jidirlek li għandek taqsam madul kumitat għabben jihdu d-deċizjoni finali. Tista' tindikanna jekk hemmx, jekk m'hemmx jgħidu dan li m'hemmx ta' ġifieri, m'hemmx fejn.
Sa fejn nafhim m'hemmx.
Onorevoli Għalija.
Ħaġa żgħira l-ewwel niżgrazzja tas-servizz li rendit il-pajjiż tul karriera verament twila u sabiħa. Ħaġa żgħira fil-CV hemm jisu overlap. November 2020, March 2023, September 2022, mbagħad March 2023, bejn meta kont ambasciatur Kuwait u non-resident ambasciatur il-Ġordan. Kien hemm niprofa nifhem ftit id-dati, ma nafx hux. Kienu żewġ karik
microphone, please.
Waqt li kont fis-sa' fil-Kuwait. Beda l-proċess biex jisir non-resident ambassador għal-Ġordan u li għazmin ovvjament xsaka meġib l-agram għu dal-affariet jikon għem proċess bekkem meġviri
għax
l-ewel kont il-Kuwait l-ewel mis-Saudi fil-fat jina mort il-Kuwait dirett mbat muqaddafti tazmin u mbat sirt għal-Ġordan
imma indi interim period kont għadek fil-service publiku
għajja
Għax bat irti rajt wara?
Għin irti rajt issa fil 60, għax għala 65, irti rajt 26 marx, uffiċjalment.
Grazie ta' kollox.
Ktar kummenti? Għala jek memx aktar kummenti, ringrazzjak ambasciatur Ray Salsero tolbok biex jek joġbok titira minn kamra sa' kemm il-membri jiddiskutu bejnietom. Għalissa, grazzi. Onorevoli membri, se poggi mistoqsija fuq il-nomina tal-ambasċatur Reisa Zero kariga tal-ambasċatur mhux residenti għas-Sultanat tal-Oman, daw favur, daw kontra l-mozzjoni għaddit kemm kont, seħle l-ambasċatur Reisa Zero jitwok il-kamra. L-ambasċatur Rej Sarsero dan il-Kumitat iddeċida li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambasċatur mhux residenti għas-Sultanat tal-Oman għal daqshan se nikbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej f'dan is-sens. Nixtieq ninformawk ukoll li l-vot kien unanimu. Nirringrazzjawk u nawgurawlek ħafna.
Grazzi.
Notari nispiteri, dan il-Kumitatu huwa mwaqqaf permezz tal-att li jemenda l-għadwa l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà battilna. Informak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Informak ukoll li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament. U eventualment iġim xandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk joġbok nintroduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek din il-kariga, in-notar Spiteri.
Mela bħala esperjenza diplomatika qatt ma kelli, ngħidli notar kif għamilt ktieb fis-CV għal 22 sena, qattajt 6 snin sindku ta' ħalbalzan. Dejjem interessaturi fil-politika, fil-fatt fil-passat kelli nagħmlu tiegħi kemm Ministru wkoll, ġifieri trabbejt f'ambjent politiku, u di l-ħaġa jista' speċi esperjenza ġdida filwaqt li mhix esperjenza politika per se partiġana hi ħaġa li interessatni wara l-esperjenza li kelli bħala sindku ta' ħalbalzan.
Nirringrazzjak, Dr. Spiteri, nistaqsi jekk hawnx mistoqsijiet. Onorevoli Aquilina.
L-ewwel grazzi talli attendejt għal din il-laqgħa. Forsi tindikanna jekkemm xi ħaġa li b'xi mod tista' timbarazza lilek, imbarazza l dal-kumitat, imbarazza lil-min qed jinnominak lill-pajjiżna, speċi issa l-waqt li jekkemm xi ħaġa tgħidilna u dal-kumitat jikkunsidra jekk din hija xi ħaġa li hija impediment għal din il-kariga.
Le bħala xi konflitt ta' interess żgur m'għandix, kif qatt jiena wara li waqaft bħala sindku sentejn ilu ħadd break għal raġunijiet personali xtaqt xi ħaġa naqta' mill-monotonija jew rutina tal-professjoni, offrodi l-opportunità u ngħidlek verità interessatni. Ovvjament to be fair ma nafx x'tinvolvi, però l-istess feeling li kelli qabel ma ħadd sindku mal-ħadd sindku li f'daqqa waħda missib. Ruħek b'dawk il-changes kollha, naħseb din id-darba, hopefully, jekk tapprovawni nista' nagħmel xi ħaġa għal ġid tal-pajjiż.
Aktar mistoqsijiet, l-Onorevoli Delija.
Grazzi talli ġejt, notar. Jiena ħa nagħmellek referenza għal risposta tiegħek għattom f'daqqa għall-effikaċja ta' tweġiba 2, 3 and 5, il-parti li tinteressani hu b'mod pożittiv x'ista jsir. Anka ma dan il-pajjiż li naf illi diġà hemm rabtiet kummerċjali pjuttost mifruxa f'diversi jisma. U rajt it-tweġiba tiegħek partikolarment fejn tkellimt ukoll li hija xi ħaġa interessanti il-numru ta' tittirijiet li hemm bejn il-pajjiżi, eċetera. Diġà bdejt tara tfittexxew taħseb kif nistgħu b'xi mod jew ieħor fid-diplomazija l-iktar ħaġa li twassal in-nies flimkien huma l-kultura u n-negozju. Jekk ma jkollokx il-qrubija ġeografika immedjata. U dan huwa pajjiż kbir importanti fl-Ewropa, u allura hemm ħafna x'bniedem jista' jagħmel. U forse te la bara ftit fuq.
Fil-fatt meta dejt nippreparaw nistudja ovvjament għal-laqgħa tal-lum u anke biex tib dak ir-rapport, l-ewwel ħaġa li tiġi moħħok x'hemm similarja u x'hemm komuni bej pajjiż ċejkem bħal Malta, popolazzjoni tara fil nofs miljun ma' dak ta' 20 miljun bħal ta' Rumanija. Realtajiet huma li m'hemmx. Però meta mbattara l-istorja politika jew rabtiet politiċi li saru minn 1968 law, tara f'ħafna qsma tipu jenna f'kemm turiżmu, kien hemm l-industrija. Fil-laqgħa li marru meta kemm il-laqgħa li sar 2013 delegazzjoni Maltija tagħha hemmhekk, ġifieri hemm ħafna komuni speċjalment fl-qsma tal-industrija, pharmaceuticals u anke fl-agrikoltura. Kif spjegajt ukoll, la m'għandix esperjenza diplomatika trid tagħmel effort żejjed u tagħmel ovvjament l-anmut tiegħek minn kuntatti oħrajn, issa kif spjegajt ukoll f'22 sena bla ma trid tkun għamilt kuntatti ma' ħafna nies li huma negozjanti huma nies li qegħdin ovvjament esponenti pubbliċi, trade unionisti, ma' chamber, ġifieri kelli ħafna relazzjonijiet mal-indis. L-idea tiegħi hija li issa mill-esperjenza tiegħi mill-kuntatti li kelli tru l-professjoni jew tru meta kont sindku wkoll nużhom biex b'xi mod naqbad settur. Eżempju naf għandi kontatti kom mal-MHRA, ngħid x'nistgħu nibbenefikaw min se jgwadanja b'mod reċiproku. Però again, iktar anke l-isfidi għandha Rumanija bħalissa l-inflazzjoni eċetera, m'hemm xejn li jxebbaħ ma' dawk ta' Malta, ġifieri ħajkolli naqbad litteralment kull settur nittargetjah b'mod separat, individwali u nar minn hemm x'jista' joffri għal benefiċċju ta' Malta u viċe versa li fija.
Grazzi.
Iktar kummenti? Jekk m'hemmx aktar kummenti, nirringrazzjak notar Spiteri u nidolbok biex joġbok trid tiram il-kamra sabiex il-membri jiddiskutu bejn jidhom. Grazzi. Istum sejħulu. Senna naqra Steve. Ser inkomplu, sinjuri. Onorevoli membri, sen ponġi l-mistoqsija fil-nomina tan-notar in Spiteri għal-kariga ta' ambasċatur mhux residenti għal Rumanija. Daw favur, daw kontra il-mozzjoni għaddit nemkon. Insejjaħ l-notar Spiteri. Notar Spiteri, dan il-Kumitat iddeċieda li jagħti parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħall-ambaxxatur mhux residenti għar-Rumanija. Għal daqstant se nigbu lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej f'dan is-sens. Infurmak ukoll il-vot kien unanimu. Nirringrazzjak u nawgurawlek ħafna. Grazzi. Professor
kulħad differenti.
Professor Charles Mifsud. Dan il-Kumitat huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. Skont dan l-istess att il-membri jistgħu jagħmlulek mistoqsijiet supplementari relatati ma tuħġibit bil-miktub li inti diġa għattinna. Nifurmak ukoll skont l-istess liġil mistoqsitu tuħġibit għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Nifurmak ukoll din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u eventualment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Nitolbok biex jekk jogħġbok tintraduċi lilek innifsek u tgħidilna ftit fuq l-esperjenza tiegħek f'din il-kariga.
Tajjeb, grazzi ħafna tal-introduzzjoni, Mr. Chairman, nsemmilkom kull wieħed kull waħda minnkom. Grazzi ta' din l-opportunità biex nitkellem hawnhekk. Ejna Charles Mifsud, professur tal-edukazzjoni fil-litterizmu l-Università u għandi interess fi programmi li jkabru l-arfin u l-litterizmu anki b'mod internazzjonali. Sintendi marbut nimmaġina ma' dal-posting ġifiri, jien għandi rabtiet akademiċi f'dan sens li anki kollabora ma' kollegi minn università differenti fl-Amerika Latina. Ma' mit tliet snin nistudja l-Ispanjol, anki l-letteratura komparattiva anki fil-qasam ta' comparative education, ġifiri ta' pajjiżi differenti minn reġjuni differenti. U l-ħsib tiegħi ju li abbażi anki ta' relazzjonijiet li għandna u livell kulturali u akademiku anki nużaw dak l-opportunitajiet bħala stepping stone anki biex inkatru l-industrija u l-kummerċ dak is-sens. Diġà hemm interess kbir meta nitkellem ma' kollegi anki minn universitajiet nies professjonali minn pajjiżi bħall-Arġentina u l-Brażil pereżempju. Interessom ħafna li jibgħatu anki it-tfal tagħhom Malta biex jibdew l-Ingliż, il-business u l-iktar l-IT u għandna diġà xi numru ta' studenti diġà li qegħdin jagħmlu dan. U permezz tal-għarfin kulturali sintendi meta tajt Argentina, Malta il-futbol, il-World Cups, ġifiri li ħadu l-World Cup darbtejn, Diego Maradona, imma wieħed anki permezz juża dan l-għarfin kulturali biex ngħidlek biex jista' jasal għall-opportunitajiet oħra. Il-brief tiegħi dak huwa.
Grazzi, nistaqsi jekk hawnx mistoqsijiet, staqsi l-membri jekk hawnx mistoqsijiet. L-Onorevoli Galija.
Jiena dritt insaqsik propju fuq l-aħħar aċċenni li għamilt ta' opportunitajiet bejn iż-żewġ pajjiżi. Tajjeb, naħseb huwa mhux bżonn jużhom essenzjali li l-lingwa tkun waħda mill-barrier breakers u tagħti lok illi jiġu żviluppati l-kuntatti bej popli bejn nies nofs pajjiżi, allura ċertament li l-arfin tiegħek anke fil-lingwa spanjola tkun ta' beneficju. Hemm xi areas partikolari li forsi diġà bdejt tgħawdeni jew taħseb fuqhom illi jista' jkun hemm kollaborazzjoni mal-Arġentina għax lilhom il-futbol għandhom setturi ekonomiċi piuttost.
Dan
wiesa, kemm flikel, kemm.
Ekku, dan huwa suq kbir, ġifieri, għandek 97% tal-poplu huwa Europeanized, ġifieri ġej għandu oriġini Ewropea, fil-fatt l-ewwel lingwa hija l-Ispanjol, it-tieni lingwa hija Italjan u mbagħad anki l-Ingliż. U għalhekk permezz ta' dan l-arfin, wieħed jista' anki diġà hemm qabża rajt mill-istatistika li ġbart mill-Malta Business Registry u bil-Mid-Trade Statistics, diġà mill-aħħar sena kien hemm qabża f'dak li huma apparat elettroniku u apparat elettriku, fis-sens għam noqqas għax huma m'għandhomx produzzjoni lokali, xi ħaġa li kumpaniji żgħar tagħna SMEs, kumpaniji ta' daqs żgħiru medju jistgħu jitlu f'dak is-suq. Mu jisfruttaw dan il-vojt biex najtek li jem, diġa jem xi kontatti inizjali, l-iktar fuq l-istampar u fuq dan l-apparat elettroniku. Ġifieri wieħed jista' jara b'dawn il-miċeċ li jaħdem fuqhom, anki affarijiet tal-astiku u affarijiet ta' mekkanika u anki lop gadgets teknoloġiċi. Aħna l-iktar nimportaw huma kimiċi organiċi u laħam u prodotti tal-laħam, sintendi l-Arġentina u marrufin għalhekk. Ġifieri naħseb mod meqjus u fukat wieħed jista' jidħol anki f'daw l-oqsma.
Aktar mistoqsijiet, l-Onorevoli Aquilina.
Waħda mill-domandi li għamini lek minnha tal-Oppożizzjoni hemm indika tlabnik. Tista' tindika jkun involv xi ħidma diplomatika preċedenti fih dan il-Ministru tal-Affarijiet Barranin u inti weġibti li fl-aħħar snin servejt għal ambasċatur mhux residenti għal pajjiżi Baltiċi. Forsi tindika naftit is-snin għax fit-tixt fil-CVT mhux indikati.
Dak mill-2014 bdejt għal pajjiżi Baltiċi. Mill-2014. Dak mill-2007 jiena kont dejt nagħlem hemmhekk kont wieħed mill-ewwel nies minn Malta kont dejt nagħlem universitajiet fl-Estonja, il-Litwanja u l-Latvja. U mbagħad kont ġejt nistieden biex nieħu dan l-irwol. U minn dakinhar l-hemm mbagħad fil-2019 però l-Estonja ġiet imneħħija minn dak il-grupp ta' tliet pajjiżi kienet ingħatat il xi ħadd ieħor u żammejt il-Latvja u l-Litwanja. Bda żmien ġifieri naħdimt għatih kwieħed jara l-Malta Business Registry minn dak kull dal-pajjiż għandna fuq minn 20 kumpanija li għandhom shareholding għax jiena kabbart l-arfin l-iktar bil-pubblikazzjoni ta' artikli fil-lingwi rispettivi u l-Ingliż business journals ta' dawn it-tliet pajjiżi u anki bħala turizmu bħala English language students u anki studenti li jiġu hawnhekk. Però l-iktar naħseb li n-numru ta' kumpaniji li wrew interess apparti li hemm investiment qawwi min-naħa ta' investituri Maltin dawn it-tliet pajjiżi mod speċjali l-Latvja.
U jien qed nifhem li ħatibqa' ambaxxatur għal pajjiżi Baltiċi.
Le, jien ġejt marra fax il-lista minn soħra li ġejt marra flimus se nkompli hemmhekk u s'intendi ġejt mitlub biex nieħu dal ir-rwol u kollha xi jidhirli li hemm nies oħra ġew assenjati dawn il-pajjiżi.
Mistoqsija ta' rutina. Hemm xi ħaġa li forsi timbarazza lilek lil dal kumitat minn qed jaħslek il-pajjiż li għandek taqsam magħna qabel nieħdu d-deċiżjoni?
Le, definittivament li hemm nibda konflitt ta' interess.
Grazzi ta' disposizzjoni.
Grazzi lilek tad-domandi tiegħek ma pensa.
Aktar mistoqsijiet? Jekk m'hemmx aktar mistoqsijiet nirringrazzjak, Prof. Mixtud, tolbok biex jekk jogħġbok trid tira mill-kamra sabiex il-kumitat kun jista' jiddiskuti.
Grazzi.
Għalissa grazzi. Onorevoli membri, se poggi mistoqsija fin nomina tal prof. Charles Mifsud tal karika ta' ambasċatur mhux residenti għall-Arġentina, daw favur, daw kontra, mozzjoni għaddit nemkon, inseħ il-professur Charles Mifsud jitkol fil-kam. Prof. Charles Mifsud, kioċbuk, dan il-kumitat deċieda li jagħti l-parir favur il-proposta tal-ħatra tiegħek bħala ambaxxatur mhux residenti għall-Arġentina. Daqshand se nikbu l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej f'dan is-sens. Nixtieq ninfurmak ukoll li l-vot kien wieħed unanimu. Nirringrazzjawk u nawgurawlek ħafna.
Grazzi.
Grazzi. Mela, jidher li xogħol il-kumitat għallum. ġi eżawrit, nirringrazzjakom u din il-laqgħa tiġi aġġornata għal data oħra. Għannar it-tnejn li ġejjin f'ħin li jiġi miftija aktar tard. Nirringrazzjakom u lejli tajjeb.